Dy kronikave, kapitulli 22. Banorët e Jeruzalemit shpallën mbret birin e tij më të vogël Ashazjahun në vend të tij, sepse dërbit më të mëdhenj ishin vrarë nga banda që kishte hyrë në kamp bashkë me arabët. Kështu mbretëroi Ashazjahu, biri i Joramit, mbreti i Judës. Ashazjahu ishte 42 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi një vit në Jeruzalem. E ëma quhej Athalia, ishte bije e Omrit. Edhe ai ndoqi rrugën e ndjekur nga shtëpia e Ashabit, sepse ëma e këshillonte të vepronte në mënyrë të paullë. Prandaj ai bëri atë që ishte keq në sytë të Zotit, ashtu si vepronin ata të shtëpisë së Ashabit, sepse pas vdekjes së atit të tij, këta qenë, për shkatërrimin e tij, këshilltarët e tij. Duke ndjekur këshillën e tyre, ai shkoi me Joramin, birin e Ashabit, mbretit të Izraelit, të luftoi kundër Hazaelit, mbretit të Siris, në Ramoth të Galadit, dhe sirët e plagosën Joramin. Kështu ai u kthye në Izrael për të mjekuar plagët që kishte marrë në Ramah, duke luftuar kundër Hazaelit, mbretit të Siris. Ashazjahu, biri i Joramit, mbreti i Judës, zbriti për të parë Joramin, birin e Ashabit në Izrael, sepse ky ishte i sëmurë. Vizita që i bëri Ashazjahu Joramit ishte vendosur nga Perëndia për shkatërrimin e tij. Kur arriti në të vërtetë, ai doli me Joramin kundër Jehut, birit të Nimshit, që Zoti kishte vajosur për të shfarosur shtëpinë e Ashabit. Ndodhi që, ndërsa Jehu vendose drejtsinë e shtëpinë e Ashabit, u takua me krerët e Judës dhe me bijtë e vëllezërve të Ashazjahut, që ishin në shërbim të Ashazjahut dhe i vrau. Urdhëroi gjithashtu ta kërkojnë Ashazjahun dhe e kapën. Ai ishte fshehur në Samari. E quan pasaj të Jehu që e vrau. Pasaj e varrosën, sepse thoshin, është biri i Jozafatit që kërkon të Zotin me gjithë zemër. Kështu në shtëpinë e Ashazjahut nuk mbeti më njeri në gjendje të mbretëroj. Kur Athalia, nëna e Ashazjahut, pa që i biri kishte vdekur, u ngri dhe vrau tër pasardhësin mbretëror të shtëpisë së Judës. Por, Jehoshabeaf, bija e mbretit mori Joasin, birin e Ashazjahut, e mori tinës midis bijve të mbretit që ishin vrarë, dhe vendosi bashkë me tajën në dhomën e saj. Kështu Jehoshabeaf, bija e mbretit Joram, bashkëshortja e priftit Jehojada, ishte motra e Ashazjahut, e fshehu nga Athaliahu që nuk e vrau. Kështu mbeti i fshehur me ta në shtëpinë e Perëndisë 6 vjet, ndërsa Athalia mbretëronte mbi vendin.